zeci de ani ni s-a spus că nu se poate, că nu putem, că nu suntem în stare. Și ăsta e lucru bun și sper ca oamenii să nu uite asta, mai ales în zilele astea. Se poate, putem, noi putem să facem.
Atunci când afli că ai cancer, te gândești la moarte. În Europa, peste 80% din copii supraviețuiesc. În România, rata este mai mică, însă o putem schimba, având Europa de partea noastră. Cum pot eu să te ajut pe tine cu 2 sau 4 euro? Cât de mult contează? A contat atât de mult că dacă spitalul acesta a costat 53 de milioane de euro, peste 20 de milioane de euro a venit din acest SMS. De aici presiunea, dincolo de cele mai noi echipamente, de a livra speranță în sufletele celor care trec pragul acestui spital.
Deși suntem cinici, că noi românii suntem un pic cinici, avem puterea de a ne mobiliza atunci când simțim că răul e rău de tot sau când simțim că binele chiar e bine de tot. Ai reușit continuă, n-ai reușit continuă.
Carmen, Oana, mă bucur atât de mult că sunteți astăzi alături de noi. Bun venit, înainte de toate. Dacă ar fi să mă gândesc la un lucru pe care eu îl știu din capul locului despre voi, primul lucru, dacă cineva m-ar întreba ce faceți voi, eu aș spune că vă țineți promisiunile și că sunteți unii dintre oamenii care în România își țin promisiunile. Cum a arătat promisiunea voastră la început, atunci când voi v-ați pornit misiunea? Cum s-a modificat ea cumva în timp? Și ce formă simțiți că are astăzi promisiunea voastră?
Ne bucurăm mai întâi să fim partea acestei comunități care, iată, promite și face ceea ce a promis. Promisiunea noastră la început a fost o poveste la care noi am reacționat într-un mod mai mult decât pozitiv. Și care poveste a fost a unui tânăr de 18 ani, bolnav de leucemie, aflat pe patul unui spital din București, alături de o mamă care încerca cu disperare să-l salveze, să-l ducă într-un spital de străinătate unde se putea face o procedură care la noi nu exista în momentul acela, un transplant de celule stem de la un donator neînrudit. Dosarul lui zăcea undeva într-un sertar al Direcției de Sănătate Publică București, iar mama cerea 150.000 de euro să poată să-și salveze copilul. Oana a primit un mail, mi l-a trimis mie și împreună am încercat să facem ceva pentru acești necunoscuți, pentru că nu-i știam personal nici eu, nici Oana. Și promisiunea îndeplinită atunci a fost că am reușit să-l trimitem pe Dragoș la tratament în străinătate. Ceea ce poate n-am câștigat atunci, n-am câștigat bătălia cu viața, pentru că Dragoș a pierdut această luptă 6 luni mai târziu. Dar ceea ce am câștigat a fost încrederea că nouă ne stăm noi, cetățeni obișnuiți, nouă ne stăm putere să cerem și să obținem de la autorități niște drepturi, pentru că nu e de ajuns să ai o lege în țară, acea lege trebuie și implementată și nu se poate întâmpla altfel decât dacă cetățenii cer îndeplinirea acelei legi. Altfel, politicienii, autoritățile nu se vor grăbi niciodată să respecte acea lege.
Foarte adevărat. Mai mult decât atât, foarte recent, împreună cu alte 1300 de ONG-uri, ați trimis această scrisoare deschisă către toate partidele politice. Spuneți-mi care considerați că este la momentul acesta pericolul pentru viitorul ONG-urilor și care este apelul ferm pe care îl faceți către clasa politică pentru a continua să vă ajute să schimbați, să salvați vieți?
După fiecare nou guvern, am simțit un nou atac asupra ONG-urilor, atac care viza în principal legea sponsorizării, accesul la finanțare, dar nu numai atât, și în ceea ce privește modul de organizare a ONG-urilor, modul în care pot fi restricționate sau introducerea unor criterii care să restricționeze activitatea ONG-urilor, uneori cu focus pe ONG-urile din zona civică, din zona media, acele ONG-uri care afectează un pic zona politică. De data asta am vrut să fim noi proactivi și să cerem partidelor politice care se află astăzi pe listele au pe liste candidați pentru votul care urmează, să ne spună care este viziunea lor, care este politica lor, ce au de gând să facă cu noi. ONG-urile din România au crescut foarte mult în ultimii ani, au crescut foarte mult pentru că au avut acces la finanțare, pentru că au reușit să facă parteneriate cu companiile din România care și-au înțeles rolul și impactul pe care pot să-l aibă în comunități. Și cred că ceea ce am reușit în toți acești ani este pentru că am luptat pentru aceste fonduri și pentru dreptul nostru de a fi aproape de comunități. Ce le cerem noi acum partidelor este exact să spună ferm dacă au de gând să ne restricționeze accesul la finanțare prin anularea facilității fiscale 20% și mai ales a declarației fiscale 177 și dacă au de gând să introducă alte criterii care să ne afecteze activitatea. E foarte important pentru noi și știu că pare că acești bani vin de la statul român pentru că sunt bani pe care companiile îi plătesc din impozitul pe profit, dar peste tot în lume statul român are un angajament față de sectorul terțiar, iar în această zonă România este pe ultimul loc, primește foarte puțin sprijin de la statul român, iar acești bani sunt folosiți cu foarte multă eficiență. Ceea ce reușesc ONG-urile să facă cu 400 de milioane de euro, bani care se strâng în fiecare an de la companii, statul român probabil că face cu 2 miliarde de euro. Dacă noi rămânem fără finanțare, milioane de oameni rămân fără susținere. Și când spun lucrul ăsta, îl spun cu multă responsabilitate. Pentru că noi, da, facem un spital, facem un campus medical deja, dar sunt ONG-uri care lucrează la firul ierbii și ONG-uri mici, fără aceste finanțări, n-ar mai avea cu ce să hrănească copii de care nu se ocupă nimeni, n-ar mai avea cu ce să asigure paliații și tot așa. Impactul este foarte puternic și da, ne temem de viitor, pentru că guvernul a anunțat printre politicile de reducere a deficitului uriaș pe care tot el l-a creat, anularea de facilități fiscale. Și ne temem că se gândesc și la aceasta.
E vorba de 80% din fondurile pe care ONG-urile le încasează de la companii. Acest 80% ar putea să le piardă.
Cum vedeți parcursul proiectului de acum înainte? Și care sunt cumva bătăliile voastre la momentul acesta? Sau bătăliile pe care deja le puteți întrevedea pentru viitor?
Prima bătălie a fost dusă să primim acceptul statului român să continuăm proiectul. A fost o bătălie și a trebuit să ajungem până la nivelul primului ministru ca să putem semna acest acord. Pentru că știți, noi construim pe terenul statului și după aia donăm statului. Vă amintiți că însăși donarea a fost o provocare pentru noi. În acest moment lucrurile sperăm că merg bine, dar din nou suntem într-o permanentă secure deasupra capului pentru că nu știm ce vine și ce va mai vrea. Noi lucrăm deja la proiect, suntem la faza de temă de proiectare, urmează să facem proiectarea efectivă și probabil către finalul anului viitor, începutul lui 2026, vom avea autorizația de construire și vom începe efectiv să construim. Provocările sunt însă și de natură fiscală, financiară. Dacă facilitatea fiscală nu merge înainte, viitorul proiectului nostru poate să aibă de suferit, deși o bună parte din fondurile necesare există deja, dar pentru a duce la bun sfârșit proiectul avem nevoie de predictibilitate și de posibilitatea de a aduna bani în continuare. Noi știm că oamenii își doresc acest proiect, pentru că sunt peste 350.000 de oameni care au fost alături de noi în construcția spitalului și care au simțit că fiecare contribuție a lor a contat enorm și cred că a adus în mentalitatea colectivă și acest se poate, putem, noi putem să facem, pentru că zeci de ani ni s-a spus că nu se poate, că nu putem, că nu suntem în stare. Și asta e lucru bun. Și sper ca oamenii să nu uite asta, mai ales în zilele astea.
E iarăși important să continuăm să avem această deschidere față de Europa și față de lume, pentru că acest proiect înseamnă, așa cum Oana spunea, un campus medical, înseamnă încă o clădire, înseamnă o consolidare a vechii clădiri după ce reușim să mutăm toate specialitățile medicale în spații noi, dar înseamnă și colaborări internaționale, înseamnă și acces la fonduri europene pentru a crește calitatea actului medical, pentru a crește rata de supraviețuire a copilului bolnav de cancer. Este primul și singurul centru din România care poate avea această abordare multidisciplinară, în care copilul nu mai e nevoie să fie mutat dintr-un spital în altul și să piardă timp prețios pentru a avea acces la diferite proceduri medicale, pentru că cancerul este o boală complexă care necesită nu doar o pastilă, nu doar o intervenție chirurgicală, necesită un cumul de tratamente ca acel copil să supraviețuiască. Și da, putem schimba această mentalitate în care atunci când afli că ai cancer te gândești la moarte. În Europa peste 80% din copii supraviețuiesc, deci 8 din 10 copii supraviețuiesc. În România rata este mai mică, atât a supraviețuire cât și a calității vieții acestor copii, însă o putem schimba având Europa de partea noastră și având lumea întreagă de partea noastră prin parteneriatele deschise deja cu cea mai mare clinică din Europa de oncologie pediatrică, Princess Maxima din Utrecht, și împreună cu cel mai mare spital pe cercetare din lume, St. Jude din Statele Unite, în care medicii fac traininguri, asistentele fac traininguri, în care medici de acolo vin aici și schimbă protocoale, proceduri, în care analize genetice se fac în exterior, tocmai pentru a crește șansa de supraviețuire, în care vor fi introduse servicii precum paliația în spital și serviciile psihosociale. Toate acestea nu pot fi făcute fiind izolați de Europa. Trebuie să rămânem în Europa și să ne gândim că această globalizare este în folosul fiecăruia dintre noi, a pacientului, a părintelui pacientului, a medicului, al nostru ca organizație, că putem de asemenea atrage fonduri europene. Și iată în cele din urmă a întregii comunități și a întregii țări care, fără schimbare, Nu e posibil un viitor mai bun.
Care simțiți voi că a fost ingredientul secret al acestui succes, dacă putem să punem așa degetul pe un singur ingredient? Și mai mult decât atât, cum am putea să replicăm treaba asta? Adică, bun, am făcut un spital, cum facem 5? Construim un campus, cum și cu ajutorul cui, dar mai precis care ar fi pașii să facem, nu știu, o școală, o universitate, să gândim măreți, pentru că voi asta faceți și cred că asta trebuie să continuăm să învățăm oamenii. Cum facem concret lucrurile astea?
Dacă e un secret, nu-l spunem.
Nu știu dacă există o rețetă sau un secret. Putem spune ce am făcut noi. Am vorbit sincer, foarte sincer și foarte deschis despre lucrurile care nu merg, despre viețile care se pierd pentru că sistemul ăsta de sănătate e el însuși bolnav, despre ce ne stă nouă în putere, despre lucrurile care pot fi făcute. Ne-am și pus pe treabă, am și făcut, am cerut oamenilor bani spunându-le ce vom face cu ei, apoi le-am arătat ce am făcut cu ei. Cred că în permanență a fost un dialog foarte deschis, foarte onest. Am spus când am greșit, pentru că toată lumea greșește și când am avut situații pe care noi le simțeam imposibil de trecut și am cerut ajutorul. Cred că dacă e ceva ce am făcut noi bine, este că am comunicat permanent cu societatea, cu donatorii, cu sponsorii, că am fost foarte perseverente, chiar și atunci când simțeam că dăm cu capul în zid, am dat acolo până am găsit calea, fie am făcut gaură, fie am găsit ușa. Și am avut de partea noastră cei care aveau nevoie de proiectele astea. Am avut de partea noastră copiii, mamele lor, chiar și o parte din personalul medical am reușit să-i aducem alături de noi. Dar, da, cred că sinceritatea, transparența și promisiunile ținute, așa cum spuneai la început, cred că astea sunt secretele. Cum putem scala? Aici e provocarea următorilor ani, pentru că o scalare nu poate fi făcută decât într-un parteneriat cu statul român, cu guvernul României, cu autoritățile. Și am încercat deja lucrul ăsta. A fost primul guvern acesta care tocmai își termină mandatul, cu care am încercat din răsputeri să lucrăm, căruia i-am pus pe masă proiecte pilot, i-am pus pe masă susținere, expertiză și bani și bugete, de la care am primit multe promisiuni și
punct.
Promisiuni și punct, și pe care încă n-am reușit să le obținem cu adevărat, să le ducă la bun sfârșit. Dar cred că a fost un exercițiu util și poate cu următorul guvern ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Se simte că e un moment
și
publicitar.
Și un moment publicitar acum, trimite promit la 8835 și vei dona 5 euro lunar, pentru că Oana a spus de nenumărate ori cuvântul promit și pentru că Dăruiește Viața are această campanie în acest final de an, în care, exact cum ne-ai întrebat la început, noi facem un bilanț a ceea ce am promis și am livrat și acum, pentru că promitem în continuare mai mult, acest campus medical care înseamnă o schimbare reală, pentru că la nivelul atât al infrastructurii cât și al calității actului medical înseamnă de asemenea să avem oameni alături care să promită alături de noi că vom duce la final acest proiect.
Exact, pentru că ajutorul fiecăruia dintre noi contează.
Și ca să arătăm cât de mult contează acest ajutor, pentru că atunci când noi am început campania de SMS, oamenii ne întrebau, dar voi faceți un spital, vorbesc de anul 2018, voi faceți un spital, cum pot eu să te ajut pe tine cu 2 sau 4 euro? Cât de mult contează? A contat atât de mult că dacă spitalul acesta a costat 53 de milioane de euro, peste 20 de milioane de euro a venit din acest SMS. Deci contează enorm fiecare ajutor și mai ales când se unește o comunitate atât de mare, poate genera un impact imens.
Care este lecția pe care voi o considerați cea mai valoroasă din activitatea voastră? Poate lucru care a costat, conștientizarea care a costat cel mai mult la vremea ei și cum ați reușit să o vedeți ca un potențial, ca un orizont de potențial, în loc să o priviți ca pe un eșec.
Da, exact cum ai zis, lecțiile vin în general din eșecuri, că atunci când ai succes nu te mai uiți unde ai greșit cu siguranță și când ai succes greșești pe alocuri, ai putea poate să-l ai mai mare. Dar lecția vine în general din eșecuri, probabil atunci te oprești și încerci să descoperi unde ai greșit și dacă o faci cu sinceritate și nu arunci vina pe ceilalți, cum adesea facem noi oamenii și probabil e prima fază, conștientizezi că ai putea să faci mai bine data viitoare. Cred că și nu i-aș zice un eșec, dar un impas în care la un moment dat am fost. Menționa Oana tot sprijinul acesta pe care l-am avut și a zis și al unor medici. Da, probabil că aici ar fi trebuit să ne adaptăm mai bine ritmul, pentru că au fost momente în proiect când te-ai simțit singur pentru că nu ai reușit să-i aduci și pe ceilalți în barca ta și să-i faci să înțeleagă cât de important e să faci anumite lucruri.
Eu cred că în toți anii ăștia am înțeles ceva ce vedeam în toți anii mei de liceu pe peretele din fața sălii de clasă. Era un citat: ai reușit continuă, n-ai reușit continuă. Și la vârsta aia de 15-16 ani, ce naiba vrea să zică ăsta Nansen, ăsta ce-i veni? Cred că am înțeles foarte bine în proiectul ăsta ce înseamnă asta, că indiferent cum merge treaba și dacă... Cred că cel mai important e de fapt nu să reușești, ci să înveți să o iei de la capăt atunci când nu reușești. Și cred că asta am învățat cel mai mult. Și așa cum zicea Carmen, din greșeli, și eu cred că ăsta e lucrul cel mai important, să învățăm din greșeli, să avem puterea să recunoaștem că greșim, că acolo e provocarea, dar să o luăm și de la capăt și să mergem înainte. Cam astea sunt lucrurile. Și cred că mai e ceva de învățat, că întotdeauna există o soluție. Întotdeauna există o soluție. Trebuie doar să o cauți și uneori să e nevoie să faci un pas în spate ca să o vezi.
Și poate și niște compromisuri referitoare la modul cum ai gândit-o tu inițial și să ai capacitatea de a te adapta și de a lucra în echipă astfel încât să generezi cea mai bună soluție.
Cum ați descrie România azi? Cu mentalitățile ei, cu realitățile ei, cu per total. Și cum vi se pare că s-a schimbat ea în ultimii 12 ani de când vă purtați voi misiunea împreună?
Eu am o imagine despre România asta pe care mi-am format-o deja de câțiva ani. Am senzația că ne place foarte mult să trăim pe marginea prăpastiei. Suntem într-o zonă de confort, dar că avem o putere așa fantastică de a ne extrage de acolo, de a face, când simțim că deja alunecăm în prăpastie, facem un salt uriaș și reușim să ne salvăm. Dacă e să compar cu ce se întâmpla acum 12 ani, cred că am crescut foarte mult. Mie tot timpul însă îmi vine să compar cu acum 35 de ani, după Revoluție, că eu pot să compar ca vârsta necesară, pentru că eu am trăit în anii 90 toată efuziunea protestelor din stradă și toate mișcările studențești de atunci. Și atunci chiar eram singur și foarte puțini. Și am crescut extraordinar de mult. Societatea civilă a făcut un salt uriaș, a ajuns la un nivel de competență mult peste zona guvernamentală, își mai pierde din elan și mai obosește că na, politicul face tot ce știe el mai bine să ne obosească, dar cred că avem rezerve uriașe și de bunătate și de empatie și de implicare și chiar dacă în zilele astea suntem într-o zonă tulbure în care trăim cu toții un șoc așa post-alegeri, eu cred mult în țara asta și cred că avem resursele necesare să ne vedem adevăratele interese. Adevăratele noastre interese sunt în Europa, adevăratele noastre interese sunt în Occident, sunt aici în România, dar uitându-ne cu fața spre Occident și niciodată spre mama Rusia.
Aș începe cu ce nu e România. România nu e o țară mai educată, dar e o țară mai implicată. Dacă mă gândesc la ultimii 12 sau poate 15 ani de când noi activăm în zona aceasta a binelui, și cred că de asta au nevoie politicienii, de un popor mai implicat care să le ceară mai mult și care să le monitorizeze promisiunile făcute în campanie și să îi motiveze să le ducă la îndeplinire. E România mai implicată pentru că altfel noi nu am fi ajuns să facem un spital. 300.000 de oameni au donat, peste 8.000 de companii au sponsorizat. Nu se întâmpla lucrul acesta la începuturile noastre, când noi am făcut un protest pentru a-l salva pe Dragoș, pentru a reuși să-l trimitem pe acel tânăr la tratament în străinătate, pentru ca statul să-i respecte drepturile, pentru că exista o lege care îi permitea pe banii statului să plece la tratament.
Dincolo de fondurile strânse și de numărul fantastic de oameni pe care i-ați mobilizat, câștigându-le încrederea, păstrându-le încrederea, v-ați gândit cumva sau ați reușit să măsurați într-un fel impactul Dăruiește Viață în comunitate? Adică poate nu doar, deci dincolo de sistemul medical și dincolo de numărul oamenilor pe care i-a ajutat în mod direct, impactul în comunitate efectiv, în mentalitatea colectivă a românului, să zic așa.
N-am reușit să calculăm asta și nici nu cred că e rolul nostru. Eu sper că fenomenul ăsta, pentru că eu îl consider un fenomen, gândindu-mă la România așa cum o știam noi, faptul că 350.000 de oameni au hotărât să pună încredere și bani să facem un spital, e totuși un fenomen pe care sociologii cumva poate la un moment dat îl și analizează. Dar cred că oamenii ăștia, fără să realizeze, au schimbat țara asta. Pentru că am trecut de la, ce ziceam mai devreme, de la nu se poate la putem. Cred că acest proiect a însemnat, dincolo de șansele la viață pe care le aduce copilor bolnavi de cancer, la niște condiții de tratament și de îngrijire mult mai bune, mult peste tot ce are România astăzi, proiectul ăsta a adus o schimbare în societate și cred că a fost și la un moment dat în care societatea avea nevoie de un proiect de care să se agațe, care să aducă speranță și lumină. Sper ca cineva să calculeze adevăratul impact.
Nu știu cum se măsoară speranța, dar cred că asta este ce a generat acest proiect. Pentru noi e o presiune fantastică, această speranță, pentru că odată instalată, ca să zic așa, în sufletele oamenilor, riști să dezamăgești și să o ucizi, și de aici presiunea de a livra dincolo de o clădire, dincolo de cele mai noi echipamente, de a livra speranță în sufletele celor care trec pragul acestui spital. Nimeni nu vrea să se afle vreodată într-un spital. Niciun părinte nu-și dorește să ajungă cu copilul acolo. Dar ceea ce se întâmpla până acum, când un părinte afla că copilul lui are cancer, speranța lui era să plece în străinătate să și-l trateze, pentru că știa că acolo are cele mai mari șanse. Aș vrea să credem că cu acest proiect noi reușim să aducem speranța părinților că își pot trata copiii în România. Și ăsta este cel mai bun indicator până la urmă al unui sistem de sănătate, atunci când tu nu te mai gândești când ai o boală gravă sau mai ușoară, cum e în cazul multor politicieni, să te duci să te tratezi în străinătate. Să vrei să te tratezi în România.
Care este cel mai pozitiv lucru din România de astăzi, în opinia fiecăreia dintre voi?
Pozitiv?
Pozitiv.
Pentru mine e că noi continuăm. În ciuda tuturor piedicilor, în ciuda tuturor nemulțumirilor celor din jur, în ciuda uneori a spuselor sau chiar nespuselor în care faceți voi un spital, o să vă iasă vouă, că e normal să existe și această reticență, noi am continuat.
Pentru mine cel mai pozitiv lucru este faptul că, deși suntem cinici, că noi românii suntem un pic cinici, avem puterea de a ne mobiliza atunci când simțim că răul e rău de tot sau când simțim că binele chiar e bine de tot. Și oamenii se mobilizează și pentru mine asta e un lucru pozitiv. Poate în timp învățăm să ajungem și pe mijloc, să fim tot timpul mobilizați.
Și la polul opus, care considerați că e zona care are cea mai mare nevoie de ajutor? Dacă ar fi să alegeți, nu știu, ați avea tot controlul asupra legislativului și executivului pentru o zi, nu știu, ce ați schimba prima oară?
Dacă aș putea să fac o minune, că numai o minune ar putea să rezolve asta, aș face ca să fie mai puțină impostură și incompetență în zona guvernamentală și în Parlament. Pentru că dacă aceste lucruri ar merge mai bine, și educația, și sănătatea, și socialul, și toate celelalte ar merge mai bine.
Cred că educația e cea la care trebuie să ne uităm. Mă gândesc cu tristețe că politicienii se desprind din societatea noastră. Și atunci o țară în care fiecare om devine mai educat, are un spirit critic, poate analiza și nu mai ia de bun tot ceea ce îi se livrează, pentru că iată ce se întâmplă acum, acea libertate pe care ne-au dat-o rețelele sociale se răsfrânge într-un mod negativ și a ajuns să nu mai fie o libertate, pentru că trăim în diferite bule și nu suntem conștienți unii de alții și fiecare ce primește din această libertate, și atunci spiritul critic cred că ar ajuta foarte mult, iar acest spirit critic se poate dezvolta doar prin educație.
Doamnelor, vă mulțumesc ca om, ca român, ca mamă, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți. Noi cu siguranță vă ținem pumnii să faceți asta cât mai mulți ani de acum încolo. Poate să fie nevoie mai puțin, dar voi să puteți să vă concentrați în cu totul alte direcții și să faceți în continuare bine în toate formele lui. Vă mulțumim tare mult!
Mulțumim și noi!
Și vă mulțumim și vă rugăm și pe dumneavoastră și comunitatea dumneavoastră să-și facă o promisiune la acest sfârșit de an pe care să-și o țină la anul.
Promitem așa să facem! Mulțumim!